valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 28 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ambasadorët e Çekis kanë marrë detyrën që ta mbrojnë vendimin e qeverisë për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Zëvendës kryeministri Hari Dinkuqi thotë se Kosova së shpejti do ta ketë edhe himnin e vet.
Besoj që data 15 qershor Kosovën duhet ta zëjë edhe me himn të saj.
Amnesty International bën thirrje që qeveritë në mbar botën përsëri të përkushtohen deklaratës universale për të drejtat e njerëzit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Gjulie Rexha.
Prag, ambasadorët çek kanë marrë detyrën që të mbrojnë vendimin e qeverisë për njohjen e pavarësisë së Kosovës, është shkruar në numrin e sotëm gazeta çeke Pravo. Duhet të nisemi nga faktet dhe nuk ka kuptim që të bëjmë politik bazuar në atë se çfarë mund të ndodhë, u tha ambasadorëve shefi i diplomacisë Karel Schwarzenberg. Shefi i zyrës çeke në Prishtinë, Janina Hesebiçkova, ndërkohë tha se nuk ka pengesa që Praga të bashkëpunojë edhe me Prishtinën edhe me Beogradin. New York. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se OKB-ja do t'i hetojë akuzat nga organizatat humanitare për fëmijët, se paqëruajtësit e saj janë të involvuar në keqtrajtime seksuale të fëmijëve. Në raportin më të ri të organizatës britanike Save the Children, përshkruhet një varg i krimeve të tilla në Sudan, Bregun e Fildishtë dhe në Haiti. Agjencia Associated Press njofton se keqtrajtimet ishin raportuar në misionet paqëruajtëse edhe në Bosnjë, Kosovë, Kambodhë e të tjerë. Washington. Shtetet e Bashkuara thanë se refuzimi i Iranit që të përgjigjet në pyetjet e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore është shumë problematik. Zëdhënësja shtëpisë së bardhë Dana Perino tha se Irani ka dështuar të bashkëpunojë plotësisht me agjencinë dhe kjo ka ndikuar që Washingtoni të konkludojë se Irani dëshiron të ruajë mundësinë që të prodhojë koka bërthamore. Mosk. Vladimir Putin do të zhvilloj në Francë vizitën e parë të rëndësishme që kur u bë kryeministër. Kremlini njoftoi se Franca është zgjedhur duke marrë parasysh faktin se në pjesën e dytë të vitit do të ketë presidencën e radhës të Bashkimit Evropian. Vizita do të zhvillohet brenda kësaj jave. Pekin. Presidenti i Kinës dhe shefi i Partisë Udhëhese të Tajvanit zhvilluan takimin e parë të nivelit të lartë që nga ndarja dy palme në vitin 1949. Hu Jintao dhe Wu Po-Sing u takuan në Pekin. Raportet ndërmjet Kinës dhe Tajvanit janë përmirësuar pas humbjes në zgjedhjet presidenciale të Tajvanit të Partisë Pro-Pavarësisë, asaj Progresive Demokratike. Jakart. Indonezia paralajmëroi tërheqjen nga organizata e vendeve eksportuese të naftës OPEC. Ministria e Energjisë dhe Burimeve Minerale tha se Indonezia po tërhiqet pasi tani konsumon më shumë naftë se sa eksporton. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoi me një kronikë nga Prishtina. Zëvendës se kryeministri i Kosovës Hajri Dinkuqi thotë se data 15 qershor Kosovën do ta gjej edhe me himnin e saj. Kështu do të kompletoheshin simbolet e Republikës së Kosovës, pasi më 17 shkurt, kur u shpall pavarësia, janë zbuluar dhe zyrtarizuar flamuri dhe stema. Tashmë komisioni qeveritar ka zgjedhur 3 prej gjithsej të 134 propozimeve. Kompozitori Baki Jashari, që ishte njëri nga këshilltarët profesionist, thotë se zgjedhja është bërë sipas kritereve profesionale e jo politike. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Hajri Dinkuqi, zëvendës kryeministri i Kosovës, bën të ditur se procedura e mëtutjeshme zgjedhjes së hymnit të Kosovës do të vazhdojë në ditët në vijim.
Do të takohen organet vendimtare të Kosovës, ku besoj do të jetë presidenti, kryeministri, kryesia e kuvendit dhe shefat e grupeve parlamentare, dhe do të vendosin për procedimin e mendim, i cili duhet të dalë në kuvendin e Kosovës, së paku një propozim që mund dalin deri në 3 dhe pastaj kuvendi me 2/3 të votave të tij do të vendosë cili do të jetë himni Republikës së Kosovës.
Ndërkësh, kompozitori Baki Jashari, i cili brenda komisionit qeveritar për zgjedhjen e hymnit ka pasur rolin e njërit prej këshilltarëve profesionistë, flet për mënyrën se si është zhvilluar procesi i përzgjedhjes së propozimeve.
Kemi shku në sistemin e përzgjedhjes më të ngushtë, që në fazën e parë, domethënë, kemi kaluar në 14 propozime, të cilat pastaj ditën e ardhshme e kemi ridëgjuar mirë dhe kemi ardhur mbi edhe në 5-6, të cilat pastaj edhe një round tjetër e kemi bërë derisa kemi ardhur në 3, gjithnjë duke u bazuar në përgjegjësinë e madhe që kemi pasë një si profesionist, po ata si komision që vërtet të mundohemi të zgjedhemi një melodi e cila densisht do të përfaqësoj Kosovën me himnin shtetëror.
Për zgjedhje e tri propozimeve, si pas kompozitorit Jashari, është bërë me konsensus të të gjithë antarve të komisionit qeveritar për zgjedhës, pas referencave të dhëna nga ekspertët muzikor, të cilët si pas ti kanë pas rolin e këshillëdhënësve brenda këtij komisioni.
Pra ne kemi bërë tri propozime, është përcaktu cili do tjetë propozime 1, cili 2 dhe cili 3. Kjo ka qenë jashtëzakonisht në nga e komisionit e respektuar dhe në bazë të dëgjimit dhe shifrës janë caktu tri shifra. Të gjitha këto e kanë burimin e vetë edhe në propozimet e pakos artisarit, naturisht dhe kjo ka qenë jashtëzakonisht edhe orientuese.
Zoti Jashari shtoi se për zgjedhjen e tri propozimeve për hymnin ka vendosur komisioni qeveritar në të cilin janë përfaqësuar pozita dhe opozita, por vendimi për propozimet është bërë në bazë të kritereve profesionale muzikore dhe jo të atyre politike.
Nga ana e komisionit ta quajmë politik, aty janë njerëz të pozitës dhe opozitës. Ata e kishin të qartë procedurat, por në dëgjimin e propozimeve jashtëzakonisht nishtë janë bazu në mendimin ton, lirisht mund të them me përgjithësi tot, nuk ka kalu asnjë propozim pa u konsultu profesionistët muzikant.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Kuqi thotë se deri në mesin e muajit qershor do të shpallet zyrtarisht hymni i Republikës së Kosovës.
Po orientimir besoj që data 15 qershor Kosovën duhet të zëjë edhe me himn të saj.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në pjesën për Kosovën të raportit të organizatës Amnesty International, bëhet fjalë edhe për protestën e 10 shkurtit në Prishtinë. Vrasjen e dy pjesëmarrësve në këtë protestë raporti e cilëson të paligjshme. Lidhur me akuzat kundër liderit të vetëvendosjes Albin Kurti, thuhet se prokuroria duket sikur ishte e politizuar. Në raport, më tutje shkruan se frika nga sulmet ndëretnike ka shkaktuar edhe lëvizje të kufizuar të serbëve dhe të romëve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Arbana Vidishiqi.
Në raportin e publikuar për vitin 2007, Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International ka tërhequr vërejtjen se në Kosovë dështimi për t'i dënuar pjesëtarët e komunitetit ndërkombëtar ka bërë që edhe unmiku të dështojë në zbatimin e masave për të siguruar kompenzim për shkeljen e të drejtave të njeriut. Në këtë kuadër, kjo organizat i ka kushtuar një vëmendje të posaçme protestës së lëvizjes vetëvendosje më 10 shkurt të vitit të kaluar, gjatë së cilës u vranë dy protestues, Mon Balaj dhe Arben Gjeladini, dhe u lënduan 10 të tjerë. Duke cilësuar vrasjen e tyre si të paligjshme, organizata rikujton hetimet e Departamentit të Drejtësisë së Administratës Ndërkombëtare, të cilat konkluduan se vrasjet janë shkaktuar nga antarët e njësive rumune të forcave speciale gjatë një proteste paqësore. Në muajin mars, autoritetet rumune tërhoqën nga Kosova 11 pjesëtar të policisë për të cilët besohet se kanë informacione thelpsore në lidhje me hetimet, thuhet në raport. Amnesty International ka ngritur shqetësimet edhe mbi ndershmërinë në procesin gjyqësor që është zhvilluar kundër udhëhecit televizjes vetëvendosje Albin Kurti, duke thënë se prokuroria duke i sigurisht e politizuar dhe se procedurat që janë zhvilluar për para një paneli ndërkombëtar të gjyqtarëve kishin munges pavarësie gjyqësore. Në kategorinë të drejtave për pakicat kombëtare, kjo organizat fillimisht nënvizon mos përfshirjen e pjesëtarëve të komuniteteve pakic në bisedimet për statusin e Kosovës, por edhe mungesën e zbatimit të ligjit kundër diskriminimit. Frika nga sulmet ndëretnike ka nxitur edhe lëvizjen e kufizuar të serbëve dhe romëve në veçanti. Autobus që bartnin udhëtar serb janë sulmuar me gur nga disa të rinj shqiptar, thuhet në raport, në të cilin gjithashtu përmendet edhe sulmi me granatë dore kundër një autobusi që bartte udhëtar shqiptar në veri të Kosovës. Edhe kësaj radhe, Amnesty International ka tërhequr vërejtjen për rastet e ralla të sulmeve ndëretnike që sillen përpara drejtësisë. Diku prej 600 deri në 700 raste mbeten ende të pasgjithura nga dhuna ndëretnike e marsit të vitit 2004, thuhet në raport, në të cilin nënvizohet edhe mungesa e koordinimeve të qeverisë për të bërë më shumë në kthimin e të zhvendosurve sërb nga trazirat e Marsit. Në kuadër të shqetësimeve për funksionimin e sistemit të drejtësisë, kjo organizat ka ngritur edhe çështjen e dhunës kundër femrave, duke thënë se trafikimi dhe detyrimi viktimave në prostitucion po vazhdon dhe se autoritetet kanë dështuar që të zbatojnë ligjet në fuqi për të ndihmuar dhe përkrahur personat e trafikuar. Mungesa e hetimeve të shpejta dhe efektive, mungesa e mbrojtjes së dëshmitarëve, akumulimi i rasteve të apelit dhe numri në zbritje i gjyqtarëve dhe prokurorëve ndërkombëtar për të shqyrtuar edhe rastet e krimeve të luftës, përfshirë këtu edhe zhdukjen e dhunshme të njerëzve, janë faktor që kanë ndikuar që këto krime të mos dënohen, thuhet në raport. Numri rasteve që ende nuk janë dënuar deri më tash e që kanë të bëjnë me zhdukjen e dhunshme dhe rëmbimet, Amnesty International vlerëson se ka arritur në 3000.
Mbesim edhe më tutje të raporti i organizatës Amnesty International. Kjo organizatë u ka bërë thirrje qeverive në mbar botën që sërish të përkushtohen deklaratës universale për të drejtat e njeriut. Organizata, e cila sapo e publikoi raportin vjetor për gjendjen e të drejtave të njeriut, e bëri këtë apel në 60 vjetorin e miratimit të deklaratës themelore të Kombeve të Bashkuara. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Amnesty International sot është njëra nga organizatat më të njohura e cila i dokumenton shkeljet e të drejtave të njeriut në botë. Në një raport për vitin 2008, organizata shfrytëzon rastin që t'i përkujtoi qeveritë e botës për idealet të cilat nuk janë diçka e re. Në fakt ato janë pjesë e një marrëveshje ndërkombëtare të cilën të gjitha vendet e botës e kanë nënshkruar dhe e cila si vjet i mbush plot 60 vjet. Korniza në fjalë është Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut, e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në 10 dhjetor 1948. Në kohën kur u miratua, liderët botërorë mirëpritën me entuziazëm radhitjen e të drejtave themelore të çdo qenie njerëzore. Eleanor Roosevelt, e veja e presidentit amerikan Franklin Roosevelt, e cilësoi deklaratën si shpresa e botës.
This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere.
Kjo deklaratë universale për të drejtat e njeriut mund të bëhet një Magna Carta ndërkombëtare për të gjithë njerëzit kudo në botë, tha ajo. Por Amnesty International thot se shumë regjime autoritare sot ende janë larg nga pranimi i këtij koncepti. Magna Carta është marrëveshja e njohur nga shekulli 13 në Angli, e cila e detyroi mbretin të pranojë se edhe ai duhet të nënshtrohet ligjeve. Në vend të kësaj, në raportin e Amnesty International vërehet se njerëzit ende burgosen nga regjimet të cilat i shpërfillin obligimet ndërkombëtare dhe vazhdojnë ta shtypin fjalën e lirë dhe aktivitetin politik. Organizata thot se viti 2007 ishte përplot dëshmi për abuzimet e tilla nga Rusia në Azi Qendrore deri në Iran. Sekretarja e përgjithshme Amnesty International Iren Khan thot se u mbush kupa.
This is the 60th anniversary year of the Universal Declaration of Human Rights. It's about time that governments apologized for 6 decades of human rights failures.
Si vjet është 60 vjetori i Deklaratës Universale për të drejtat e njeriut, dhe është koha që qeveritë të kërkojnë ndjes për 6 dekadat e dështimit në mbrojtjen e këtyre të drejtave. Është koha që ato edhe një herë të përkushtohen premtimeve që i kanë bërë në vitin 1948, thot Khan. Ajo thot se ngjarjet në vitin 2007 treguan se njerëzit të cilët jetojnë në regjime shtypse i dinë të drejtat e tyre dhe i kërkojnë, por qeveritë e tyre nuk i dëgjojnë.
If I look back at 2007, what I remember most are the saffron-robed monks in Myanmar, are the black-suited lawyers in Pakistan.
Nëse i hedhim një sy vitit 2007, ajo që më kujtohet janë murgjit në Birmani dhe gjykatësit në Pakistan, të cilët kërkonin drejtësi, sundimin e ligjit dhe të drejtat e njeriut. Ishin protestat e njerëzve në rrugë, ajo që bëri qeveritë të turprohen në vitin 2007, thot Khan. Zemrimi i saj më i madh që e pasqyron frustrimin e shumë aktivistëve për të drejtat e njeriut është për shkak të status quo dhe sjelljes së shumë qeverive të cilat e abuzojnë Deklaratën Universale për të drejtat e njeriut, të cilën vetë kanë nënshkruar.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të dy lajme. Ambasadorët e Çekisë kanë marrë detyrën që ta mbrojnë vendimin e qeverisë për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Zëvendës kryeministri Herëdin Kuçi thotë se Kosova së shpejti do ta ketë edhe himnin e vet.
Besoj që data 15 qershor Kosovën duhet ta zëjë edhe me himn të saj.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.